Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Активісти так званого русского патріотичного руху «Оплот» окупують будинок Донецької городської адміністрації, а над будинком гарсовету лунає знішчальник. У Донецьку створається комісія, яка займеться організацією і проведенням 11 травня референдуму об незалежності Донецької Народної Республіки. Репортаж з Донецьку і не тільки після випуску міжнародних новинок. Я передаю мікрофон Сергію Наумчику. Каліласка.
Добрий вечір. У городі Краматорську на сході України були зауважені бронемашини з російськими стягами. Міністерство оборони України підтвердило, що проросійські активісти захопили 6 бронемашин у Краматорську. У Донецьку озброєні люди у масках узяли під контроль будинок городської ради. Коля 20 бойців, озброєних автоматами, битими до винтовками, знаходяться во всіх поверхах. На рукавах у їх пов'язки з надписом «Опора». При захопі зброї гэтыя людзі не ўжывалі, яны проста ўвайшлі ў будынак, не сустрэўшы супраціву. Мэр Данецка Александр Лук'янчынка і супрацоўнікі гарсавета застаюцца на працоўных месцах. Лідар данецкага аддзялення «Апору» Александр Захарченка заявіў журналістам, што іх галоўнае патрабаванне – рэферэндум пра статус Данецкай вобласці. Раней прарасійскія актывісты захапілі ў Данецку будынак абласную адміністрацыі. Неўзабаве пасля гэтага яны абвясцілі аб стварэнні незалежнай Данецкай рэспублікі, де анонсавалі референдум, на яким будзе паставлене питання аб статусу регіону, у тым ліку і ўваходу яго ў Расійскую Федерацію. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Кіраўнік Службы безпекі Украіны Валянцін Налівайченка паведаміў пра арышт большак 20 афіцэраў ГРУ Расіі. Пра гэта кіраўнік СБУ заявіў, выступаючы сёння на закрытым пасяджэнні Верховнай Рады. Агентурная сетка паводле кіраўніка СБУ стваралася некалькі гадоў. Украінскім сілавікам удалося арыштаваць 23 кадравых афіцэра галоўнага разведвальнага ўправлення ўзброеных сілаў Расіі. Налівайченка таксама адзначыў, што кожны дзень на тэлефон даверу СБУ паступае каля 600 тэлефанаванняў. Кіраўнік ведомства Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Стэфан Фюлі заявіў, што Еўразвяз можа пашырыць санкцыі ў дачыненні да Расіі, калі Масква працягне прымаць удзел у дэстабілізацыі сітуацыі ва Ўкраіне. Выступаючы сёння на пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры, ён адзначыў, што скаардынаваныя прафесійныя дзеянні ўзброеных груповак на ўсходзе Ўкраіны нагадваюць нядаўнія падзеі ў Крыме. Фюлі таксама заявіў, што Еўразвяз падрыхтуе сумесны адказ на ліст прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, які накіраваны ім 18 кіраўнікам дзяржаў Еўразвязу ў сувязі з сітуацыяй з пастаўкамі газу ва Ўкраіну. Па словах кіраўніка ведамства Еўразвязу па пытаннях пашырэння, Брусель мае намер правесці кансультацыі з Расіяй і Украінай у справе забеспячэння паставак і транзіту газу. Штэфан Фюлі таксама паведаміў, што Еўракамісія запрасіла прадстаўнікоў урадаў Грузіі, Малдовы і Украіны ў траўні ў Брусель для ўдзелу пасяджэння ў межах праграмы «Усходняе партнерства». Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў абурэнне гібеллю мірных жыхароў правінцыі Хост на паўднёвым усходзе краіны. Паводле яго слоў, жанчыны і двое дзяцей загінулі ў выніку паветраных удараў, нанесеных амерыканскімі вайскоўцамі. Ля ўзбярэжжа паўднёвай Карэі затануў паром, на борце якога знаходзілася 477 чалавек. Пацверджана гібель траіх, 300 чалавек лічацца страчанымі без звестак. Вы слухалі